Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și vă mulțumim că ne ascultați.
Suntem în zi de joi 25 iunie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Diana Răilanu, gazdele emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil va fi aproape cu certitudine ploios pe spații importante, în nord și centrul nord. Precipitațiile de intensitate medie sau mică nu vor trece însă mai la sud de zona Codrilor.
Așa că pe cuprinsul dintre Călăraș, de exemplu, și Briceni, pe vreme de ploaie, valorile termice vor oscila între 23-26 de grade, iar în capitală și cele mai sudice localități se va ajunge sub un cer mai puțin înnorat la 27-28 de grade.
Ce înțelegem prin conflict de interese? Cât de limpede se regăsește această noțiune în texte de lege și în mintea omului? Cine este obligat să-l anunțe și ce merge prost, dar și de ce în societatea moldovenească atunci când este vorba de excluderea conflictului de interese? Niște repere, aceste întrebări pentru convorbirea de peste câteva minute cu Lilia Crasciuc, directoarea Transparency International Moldova.
Cine va fi următorul fugar? Se întreabă scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitate. Cu amănuntul după anunțul că Nicolae Vicul, fostul șef al fiscului, este dat în urmărire internațională de către poliție.
Firește, s-ar putea constata în glumă că și asta e un pas înainte. A fost doar o vreme când instanța nici nu îndrăznea să-i declare vinovați pe mari cinovnici. Acum, iată, îndrăznește. Dar ce folos? Aceștia pleacă undeva departe și își bagă cotul în deciziile judecătoriilor.
Realitatea care ne înconjoară, văzută de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci o revistă a celor mai importante articole din presa de astăzi. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Alexandru Ieftode, din studioul postului nostru de radio de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Țările NATO au adoptat ajutoare pentru întărirea capacității de apărare a forțelor moldovene. Comuniștii cer autorităților să publice lista beneficiarilor de împrumuturi riscante de la Banca de Economii. Franța îngheață conturi de milioane, investigând presupuse fraude rusești cu bani spălați, inclusiv prin bănci moldovene și europene. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Miniștrii apărării din țările NATO au votat miercuri la Bruxelles un pachet de măsuri de consolidare a capacității de apărare a Moldovei și de întărire a instituțiilor ei de securitate, a anunțat secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg.
And we will assist them in the modernization of the Moldovan National Army through training, support and education.
Stoltenberg a spus că NATO va asista Moldova în modernizarea forțelor armate prin instruire, sprijin și educație. Republica Moldova, țară neutră care nu și-a exprimat dorința să adere la NATO, a fost acceptată să participe la inițiativa Alianței Consolidarea Capacităților de Apărare în septembrie trecut, pe fundalul conflictului din estul Ucrainei. Tot miercuri, miniștrii apărării din NATO au aprobat la Bruxelles mărirea până la 40.000 de militari a efectivelor unei forțe de reacție rapidă create pe fondul crizei ucrainene. Președintele Nicolae Timofti a mulțumit Statelor Unite pentru asistența destinată modernizării armatei și a spus că Moldova este deschisă să coopereze cu NATO în limitele stabilite de dreptul internațional. Potrivit unui comunicat de presă, președintele a făcut declarația când l-a primit miercuri la Chișinău pe secretarul Forțelor Navale ale Statelor Unite, Ray Mabus. Potrivit aceleași surse, oaspetele american a lăudat Moldova pentru inițiativa de a crește bugetul de apărare și a îndemnat la continuarea reformei în armată și justiție și la combaterea corupției. Comuniștii au cerut băncii naționale să dea în vileag numele celor care nu și-au plătit creditele luate de la Banca de Economii, pe care partidele guvernării voiau să salveze cu banii publici naționalizând-o. Într-o scrisoare deschisă adresată BNM și guvernului, parlamentarii fracțiunii comuniste spun că publicarea listelor debitorilor de la Banca de Economii ar răspunde dreptului la informare consfințit în Constituție. Demersul pe CRM vine la doar câteva zile după ce Curtea Constituțională, într-o deliberare provocată tot de situația sistemului bancar, a spus că anumite informații de interes public pot fi ținute secrete dacă astfel sunt apărate interesele cetățenilor sau securitatea națională, dar tăinuirea trebuie să fie excepțională și justificată. Autoritățile franceze au înghețat conturi bancare de milioane de euro după lansarea investigațiilor în privința unei presupuse scheme frauduloase rusești. Un oficial judiciar de la Paris a spus că o echipă de 3 magistrați francezi cercetează spălarea banilor din Rusia printr-o schemă descoperită de avocatul anticorupție rus Sergei Magnitsky, care a decedat într-o închisoare de la Moscova. Investigația franceză a început anul trecut la cererea fostului angajator al lui Magnitsky, compania de investiții Hermitage Capital. Hermitage Capital spune că banii proveniți din evaziuni fiscale în Rusia ar fi trecut și prin bănci moldovene, înainte de a ajunge în bănci europene, inclusiv franceze. Și forțele de securitate armene s-au abținut miercuri de la o nouă intervenție împotriva demonstranților de la Erevan, care protestează față de scumpirea energiei electrice solicitată de compania de distribuție deținută de firma rusă Interrao.
Mulțumim, au fost știrile acestei dimineți cu Alexandru Ieftode. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți pe internet la europalibera.org sau ne puteți urmări pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Aici e Radio Europa Liberă.
Apăsând butonul like din dreapta paginii, vă asigurați accesul la știrile, comentariile și interviurile Europei Libere. Suntem prezenți și pe Odnoclasnic. Ne puteți urmări dacă trimiteți o cerere de aderare la grupul nostru de prieteni.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu doamna Lilia Carasciuc, directoarea Transparency International Moldova. Doamna Carasciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Există și un prilej formal, doamnă Carasciuc, pentru convorbirea noastră din această dimineață, încheierea unui proiect de anvergură cu titlul lămuritor Angajarea societății civile în monitorizarea conflictelor de interese, un proiect finanțat de Comisia Europeană și desfășurat în 4 țări ale parteneriatului estic, Armenia, Republica Moldova, Polonia și Ucraina, de câteva ONG-uri partenere. Înainte de a vorbi puțin despre principalele rezultate ale monitorizării conflictelor de interese, în cazul autorităților moldovene, de exemplu, poate ar trebui să reamintim ce trebuie să înțelegem prin noțiunea de conflict de interese, să reamintim așa pe înțelesul tuturora.
Da, sigur că există definiții foarte sofisticate a conflictului intereselor, dar sensul este situația când interesul propriu vine în contradicție, în conflict cu interesul funcțiilor pe care le îndeplinești.
Da. Acum, cu referire la principalele concluzii și eventual efecte ale monitorizării conflictului de interese în Republica Moldova, ce ați scoate dumneavoastră în evidență înainte de toate?
Ceea ce ține de Republica Moldova, noi am făcut această monitorizare pe parcursul multor ani, înainte de a ne împărtăși cu această experiență cu ONG-uri din alte țări, pentru că s-a bazat monitorizarea pe experiența Transparency International. Ceea ce am constatat că funcționarii publici la nivel central devin mai informați asupra ceea ce este conflictul de interese. Mecanismul începe a funcționa mai bine. Altceva este că în acest mecanism este și o parte și alta. O parte este ministerul, instituția care este obligată să implementeze aceste politici și este și Comisia Națională de Integritate care trebuie să ia atitudini, trebuie să aducă aceste conflicte la un bun sfârșit, la o decizie, la o luare și la o pedeapsă persoanelor care au încălcat legea. Iată aici noi am constatat faptul că și cadrul legal are o mulțime de lacune și Transparency International a participat într-un grup interministerial pentru a modifica acest cadru. Cu părere de rău, acest pachet la ultima ședință a guvernului domnului Gaburici nu a fost adoptat, nu a fost pentru ca să fie expediat, trimis mai departe la Parlament. și noi am făcut advocacy. Încă o dată chemăm autoritățile publice să atragă atenție la importanța acestui pachet de legi. Sigur că aceasta a fost concluziile la nivel central, dar după aceasta, la al doilea an de monitorizare, noi am antrenat societatea civilă, organizațiile locale în monitorizarea conflictului de interese, desigur că la nivelul administrației publice locale. Și chiar aici, știți, a fost vorba de niște proiecte destul de mici. De exemplu, în cadrul Republicii Moldova s-a cheltuit 11.000 de euro pentru 3 proiecte mici. Dar eu aș spune că băieții s-au descurcat destul de bine. În primul rând, în unele localități din raionul Cantimir au fost create niște consilii voluntare de cetățeni care au urmărit, au venit la ședințele consiliilor locale și au examinat, au căutat, au venit cu cazuri concrete de conflicte de interese și nu le-au permis acelor factori de decizie să ia, să participe la votare, să ia decizii în situații de conflict de interese. Ceea ce a fost interesant, pe lângă lecțiile, sigur că pe care le-au citit și consultațiile care le-au făcut pentru administrația publică locală, au mai găsit și cazuri de conflicte de interese care deja, vă zic, au avut loc. De exemplu, primari care au făcut, au semnat contracte ce țin de achiziții publice pentru instituțiile de învățământ cu careva companii care erau fondate de acești primari și erau, zic, aparțineau cel puțin pe hârtie rudelor foarte apropiate, cum ar fi soții, oficiuri și așa mai departe.
Doamna Caraștiuc, o întrebare simplă. De ce este importantă transparența în privința conflictului de interese și soluționarea acestora?
Pentru că dacă această situație de conflict de interese nu va fi soluționată, aceasta este o ușă deschisă corupției. Dacă nu, vă zic, persoana care este interesată, interesul personal a căreia intră în conflict cu funcțiile pe care le exercite, această persoană poate utiliza această situație în detrimentul celorlalți.
Da.
Mai mult ca atât, mie îmi pare că chiar și mai important pentru început este pentru imaginea funcționarului.
Cât de clar sau, mă rog, e cât de cât limpede cum se regăsește noțiunea și fenomenul în legislație, cum însă regăsim această noțiune în mintea omului, funcționarului sau demnitarului? Altfel spus, există oare o înțelegere pe potriva, cel puțin a legislației adecvată de către populație și categoriile vizate de funcționari, demnitari? Ce este?
Populația este destul de neuniform informată despre ce este conflictul de interese. Deci am spus că noi facem aceste cercetări pe parcursul mai multor ani și noi vedem că ceea ce ține de funcționari, mai ales funcționari aici în Chișinău, la instituțiile publice centrale, ei deja sunt destul de informate, adică sondajele arată că circa 97% din ei foarte bine cunosc ce înseamnă conflictul de interese. Ceea ce ține populația, ea este sigur că mai puțin informată. Cel mult, 2/3 din populație intervievată ar putea face o alegere corectă a definiției, dacă noi o dăm. Și de aceea, sigur că noi trebuie și mai mult să informăm populația. Mă rog, ceea ce ține pe administrația publică locală, ei sunt la fel destul de puțin informați, deși noi am făcut în cadrul acestui proiect, am informat circa 2000 de persoane despre ceea ce este conflictul de interese.
Înțelegem, da. Iertați-mă că vă întrerup, am dorit să vorbim de mai multe aspecte, de aceea încercăm să fim mai grăbiți un pic. Înțelegem că, după cum arată rezultatele unui sondaj publicat în 2014, dacă nu mă înșel, angajații nu prea înțeleg în totalitate care este diferența dintre un act de corupție, de exemplu, și un conflict de interese. Recunosc, chiar cel care vă întreabă acum nu știe, sau mă rog, n-a știut până acum cum trebuie văzută exact diferența între un act de corupție și un conflict de interese așa cum se manifestă el. Haideți să facem un pic de lumină, să ne dăm seama totuși de unde e linia care separă aceste două lucruri.
Exact. Știți, poți să te afli într-o situație de conflict de interese, dar încă să nu admiți actul de corupție. Adică, posibil, ești o persoană destul de cinstită, dar nu ești, mă rog, nu îți dai seama că încalci legea. Și posibil tu ai luat decizie, ai luat parte la o decizie în favoarea unei persoane vis-a-vis a căreia tu ai un interes. Dar poate nu ai luat, adică poate totuși ai participat la votare și ai luat o companie cea mai eficientă, cea mai, să spunem așa, interesantă pentru acest contract. Totuși tu ai fost încă o situație de conflict de interese. Atât timp cât tu ai putea avea acest interes, tu nu trebuie să participi la luarea deciziilor. Dar conflictul de interese este diferit. De exemplu, Transparency International mai mulți ani urmă, urmare, de exemplu, evenimentele întâilor din aprilie 7 aprilie 2009, noi am spus, noi nu vom avea rezultate pentru că în investigare participă persoanele care au fost implicate în acest caz. Tot așa am spus, conflict de interese, Pădurea Domnească, procurorul general care a participat la această vânătoare a fost în conflict de interese pentru că, pe de o parte, el a participat în vânătoare, pe de altă parte, el dirija instituția care se ocupa cu investigarea cazului. Iată, acestea sunt cazuri foarte tipice de conflicte de interese.
Domnule Carașciuc, dar în prezent, ce pedepse sau ce riscă funcționarul dacă în mod premeditat perseverează în conflictul de interese și nesocotește legislația?
Știți, confuzul legislației actuale este că noi avem o pedeapsă cât de cât pentru situația de conflicte de interese, vă zic, 3.000-6.000 de lei. Multe decizii ale judecăților sunt contestate, dar situația cea mai ciudată a fost că dar pentru luarea deciziei în conflicte de interese nu a existat pedeapsă și de aceea în acest pachet care a fost propus guvernului spre acceptare, spre adoptare, iată această situație a fost soluționată. Vă zic că au crescut pedeapsa, au fost stabilite pedepse proporționale, vă zic că dacă crima este mai mare și pedeapsa este mai mare, a crescut și termenul de prescripție, pentru că una din probleme era că se dădea un termen de prescripție doar de 3 luni și ceea ce însemna că majoritatea persoanelor nu puteau să fie pedepsite pentru această încălcare.
Dar aici, în situația asta, înțelegem că, iată, acest pachet a fost pus în sertare și, mă rog, se va reveni la el când se va reveni, dar vreau să mă întreb, este vorba doar de un mecanism bine pus la punct de soluționare a conflictelor sau de sancționare cum provocării premeditate a conflictului de interese sau este totuși vorba și de mentalitate, de inerție, de, cum să spun eu, un fel de cultură sau subcultură a locului, că am mai multă încredere în cumătrul sau cu tare decât în buchia legii?
Cu părere de rău, legislație Republicii Moldova nu include noțiunea de cumătru și de aceea această lege nu este aplicabilă cumătrilor. Eu mă tem și să spun aceste lucruri la radio pentru că lumea momentan începe a le utiliza. Mă rog, în acest proiect nou al legii, cercul persoanelor apropiate a fost lărgit considerabil.
Da.
Da, și ați întrebat dacă este vorba și de o mentalitate.
Da.
Sigur că mentalitate există, sigur că noi trebuie să lucrăm asupra mentalității și ducem o campanie de informare a publicului, dar este important ca și legea să permite tragerea la răspunderea persoanelor vinovate.
Da. Doamnă Carașciuc, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost directoarea Transparency International Moldova, Lilia Carașciuc.
7:18, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și de Ana Răileanu. Peste câteva momente, rubrica Jurnal de Corespondent, astăzi despre cărțile scrise în penitenciarele din România și o scurtă revistă a presei. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Alexandru Eftode.
Miniștrii apărării din țările NATO au votat miercuri la Bruxelles un pachet de măsuri de consolidare a capacității de apărare a Moldovei și de întărire a instituțiilor ei de securitate, a anunțat secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg.
The system in the modernization of the Moldovan National Army through training, support and education.
Stoltenberg a spus că NATO va asista Moldova în modernizarea forțelor armate prin instruire, sprijin și educație. Președintele Nicolae Timofti a mulțumit Statelor Unite pentru asistența destinată modernizării armatei și a spus că Moldova este deschisă să coopereze cu NATO în limitele stabilite de dreptul internațional. Potrivit unui comunicat de presă, președintele a făcut declarația când l-a primit miercuri la Chișinău pe secretarul Forțelor Navale ale Statelor Unite, Ray Mabus. Comuniștii au cerut băncii naționale să dea în vileag numele celor care nu și-au plătit creditele luate de la Banca de Economii, pe care partidele guvernării voiau să o salveze cu banii publici, naționalizând-o. Într-o scrisoare deschisă adresată BNM și guvernului, parlamentarii fracțiunii comuniste spun că publicarea listelor debitorilor de la Banca de Economii ar răspunde dreptului la informare consfințit în Constituție. Autoritățile franceze au înghețat conturi bancare de milioane de euro după lansarea investigațiilor în privința unei presupuse scheme frauduloase rusești. Un oficial judiciar de la Paris a spus că o echipă de 3 magistrați francezi cercetează spălarea banilor din Rusia printr-o schemă descoperită de avocatul anticorupție rus Sergei Magnitsky. Banii proveniți din evaziuni fiscale în Rusia ar fi trecut și prin bănci moldovene înainte de a ajunge în bănci europene, inclusiv franceze. Și forțele de securitate armene s-au abținut miercuri de la o nouă intervenție împotriva demonstranților de la Erevan, care protestează față de scumpirea energiei electrice solicitată de compania de distribuție deținută de firma rusă Interrao.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă, în dreptul rubricii Pur și Simplu, puteți revedea pur și simplu seria documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
La 7:21 de minute continuăm cu o revistă a presei. Jurnaliștii săptămânalului Ziarul de Gardă își opresc atenția asupra dosarului în care figurează Nicolae Vicol, fostul șef al fiscului. Ei amintesc că acesta este unul dintre dosarele de rezonanță din ultimii ani și a fost deschis în 2012. Însă descinderile mascaților soldate cu mai multe percheziții de amploare au avut loc mai târziu, mai exact în 2013, în ziua în care deputații PLDM și PCRM l-au demis pe democratul Vlad Plahotniuc din funcția de prim vicepreședinte al Parlamentului și la câteva zile după ce Vlad Filat, liderul PLDM, a denunțat acordul Alianței pentru integrare europeană, numindu-l pe Plahotniuc păpușar și aducându-i mai multe acuzații grave. La scurt timp și Plahotniuc a ieșit în public cu acuzații la adresa lui Vladimir Filat și, în context, doar peste câteva zile, mai multe interceptări telefonice dintre Nicolae Vicol și diversi oficiali de rang înalt, printre care și premierul de atunci, Vladimir Filat, au fost făcute publice de unele surse anonime. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu abordează în comentariul său pentru 2CV tema reformelor încete din justiția moldovenească, domeniu care, potrivit autorului, este o dezamăgire pentru Uniunea Europeană, chiar dacă țara este condusă de un președinte care a lucrat toată viața în sistemul judiciar. Am citat. Vitalie Călugăreanu observă că în perioada președinției acestuia, justiția a fost acaparată de clanuri oligarhice, iar investitorii străini și-au închis afacerile și s-au retras din țară denunțând corupția, presiunile din partea autorităților și instabilitatea legislației. Și în fine, portalul MedNews scrie că în Republica Moldova numărul transplanturilor a scăzut drastic în acest an față de anul precedent. În 2015 au fost efectuate doar 3 transplanturi, 2 de rinichi și unul de ficat față de 12 de rinichi și ficat anul trecut. Principala cauză ar putea fi lipsa donatorilor, potrivit agenției de transplant. La ora actuală în Moldova sunt aproximativ 100 de persoane în lista de așteptare, 60 pentru transplant hepatic și 40 pentru cel renal. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai mult de citind presa.
Vedem Constant, domnule, ce este așa de lungi?
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Așadar, cei declarați vinovați de instanță părăsesc lejer țara și nu mai au nicio problemă. Acum mai toată lumea se întreabă cine va fi următorul fugar. Suntem curioși să vedem cine va mai dispărea după un nou întârziat verdict. Oare cine? Firește, s-ar putea constata în glumă că și asta e un pas înainte. A fost doar o vreme când instanța nici nu îndrăznea să-i declare vinovați pe mari cinovnici. Acum, iată, îndrăznește. Dar ce folos? Aceștia pleacă undeva departe și își bagă cotul în deciziile judecătoriilor. De ce ni se întâmplă așa ceva? Răspunsul e de domeniul evidenței. Pentru că mașinăria statală creată în zorii tranziției nu e a poporului. Nu e a tuturor, ci doar a unora, a unor flăcăi șmecheri care au înțeles încă în 91 că statul poate fi un soi de vacă de mulți, un mijloc pentru satisfacerea intereselor personale. În jur e un teren arid, sărăcie, decădere morală, evaziune fiscală, corupție și concurența neloială fac ravagii. Ca să nu fii strivit de acestea, tu intri în structurile de stat, te adăpostești. Acolo e bine și călduț. Tu devii un cinovnic nu ca să distrugi răul din jur, nu ca să faci viața oamenilor mai bună. Tu pur și simplu îți rezolvi problemele tale. Pentru asta trebuie să fii foarte maleabil și șiret. Profesionalismul e o chestie stupizică și deprisos. Așadar, ei pleacă după ce instanța îi declară vinovați. Dar ce crede despre plecările astea bizare giganții din arena noastră politică? Ce crede președintele țării? Ce crede șeful legislativului? Ce cred deputații și miniștrii? Ce părere au? Și cum se gândesc să îi împiedice să plece pe alți virtuali vinovați?
O relatare de la Iași acum despre cărțile scrise în penitenciare. Detalii are profesorul Alexandru Călinescu.
Moda cărților semnate de politicieni ori de vedete din lumea artistică este destul de veche. La noi am avut recent un caz cu totul remarcabil, pas cu pas, cartea președintelui Klaus Iohannis, lansată în toamna trecută, a devenit un adevărat bestseller, atingând, se spune, un tiraj de peste 130.000 de exemplare. În România a apărut însă și o altă modă care face ravagi, aceea a cărților scrise în închisoare. Deținuții care optează pentru această practică dovedesc, pe de o parte, că doresc să se reabiliteze social și moral, iar, pe de altă parte, beneficiază de o reducere deloc neglijabilă a perioadei de detenție. Printre cei eliberați de curând, grație și paginilor scrise în închisoare, se află George Becali, om de afaceri și patron al clubului de fotbal Steaua. Becali ar fi compus în închisoare 3 volume, conținând meditațiile sale pe teme spirituale. E o performanță, dacă ținem seama că atunci când în presă a apărut reproducerea unei cereri a lui Becali către directorul închisorii, am văzut că cele câteva fraze erau împănate cu greșeli de gramatică și de ortografie. Din respectivul text manuscrit, reiese că George Becali e de fapt un semi-analfabet, dar, cum domnia sa a fost și europarlamentar, nu trebuie să ne mai mire nimic. O profundă transformare interioară pare să fi suferit și un alt fost politician și patron de fotbal, omul de afaceri, George Copos. În cele 400 de zile de detenție, el a scris numai puțin de 5 cărți, ceea ce, chiar și pentru cineva care trăiește în condiții normale, e o reușită excepțională. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Da, pușcăriile ca mediu de inspirație. Aici, doamnelor și domnilor, se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Ora 7 și 30 va fi peste câteva clipe.
Diseară, sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu, Alexandru Canțir și toți colegii de la Chișinău și Praga, vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.